Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, говорити зараз будемо про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні.
Героям слава.
Розпочнемо ми розмову зі свіжою соціологією. Опитування проводив фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно із соціологічною службою центру Разумкова. І стосується воно мобілізації. Які результати? Чверть українців визнали, що більшість людей в їхньому оточенні, які є придатними до служби і належать до осіб призовного віку, намагаються уникнути мобілізації. Скажіть, чверть – це начебто не дуже багато, чи як маємо розуміти отакі дані?
Ну, в принципі, так. Чверть – це не дуже багато, і це не дуже, скажімо так, кореспондується з тим, що військові кажуть, що великий некомплект, ну і, власне кажучи, через це була необхідність нового закону про мобілізацію, де були більш жорсткі умови оновлення даних, ну і так далі, і так далі.
Ну, ще от йдеться про те, що 7% українців, не чоловіків, загалом населення від 18 років, крім мешканців окупованих територій, готові приєднатися до Сил оборони в разі мобілізації. 3% вже служать у війську, що 9% готові піти служити в разі, якщо військові дії наблизяться до місця їхнього проживання. Знову таки, от нам здається, 7% готові, та? А там 9% готові в разі наближення. Здається, це не дуже багато, але ні, це не так, тому що навіть і цих би відсотків, я так розумію, цих би людей вистачило для того, аби замінити тих, хто на фронті перебувають дуже давно, і вистачило б для того, щоб зараз тримати фронт. От поясніть це ще.
Так, це в принципі достатньо великі цифри, бо мова йде про сотні тисяч людей. Єдине, що от мені здається, є момент, коли люди, які кажуть, що готові піти в армію, якщо фронт наблизиться до їх міст, то вони мають розуміти, що а може краще не доводити до цього, і саме некомплект у Збройних силах може призвести до того, що фронт наблизиться до їх рідних оселищ. Тому тут, мені здається, недостатньо якраз доводиться розуміння цього простого факту до людей. І, можливо, знаєте, це такий момент самовиправдання теж, коли людина внутрішньо, в принципі, може і готова, але не готова от прямо зараз піти служити.
Угу. І це ж, напевно, також про діалог держави зі своїми громадянами. А яким він має бути, аби охочих захищати батьківщину зі зброєю в руках було більше? І оця історія із призупиненням консульських послуг для українців призовного віку за кордоном, напевно ж, вона не додала приємностей такому діалогу. От що намагалася продемонструвати таким кроком влада? От щоб що ухвалювалося таке рішення? І що в результаті вийшло? Поясніть, будь ласка.
Ну, власне кажучи, влада намагалася продемонструвати якраз тим тій частині суспільства, яка вже воює, чи воюють родичі, що намагається забезпечити справедливість. Угу. Справедливість – це дійсно, знаєте, такий наріжний камінь зараз, який турбує всіх. Але вийшло, як завжди, бо, по-перше, незрозумілий правовий статус цього призупинення, бо він був призупинений листом заступника міністра, а і більше того, призупинений він до початку дії закону. І мало того, що ну ми отримали непривабливу картинку на Заході. Якщо 2 роки на Заході говорили про те, що от українці – героїчна нація, яка з усіх сил опирається ворогові, який його переважає, то побачили велику кількість людей, які блокували консульські відділи. Ну і більше того, російські ІПСО, вони активно працювали, вони в телеграм-каналах якраз закликали до акцій протесту, до блокування, ну і так далі, і так далі. Створювати от якраз ту картинку. Зараз вони закликають відмовлятися від українського громадянства, там демонстративно нищити українські паспорти, ну і так далі. І тут є, знаєте, є ще один момент, про який поки що не говорять, але він може статися. Оскільки незрозумілий правовий статус от цієї ситуації, то якщо ті громадяни, які не отримали своїх послуг, підуть в Європейський суд з прав людини, ми отримуємо ще одну проблему, і яка, ну, зовсім не потрібна Україні зараз, тим більше і вона стосується грошової компенсації, ну і так далі, і так далі.
Красива ідея справедливості, яка отак криво спрацювала, а все чому? А тому, що справедливість використовувалася як маніпуляція, напевно. Що ж, про ще одну історію я хотіла з вами поговорити. Верховна Рада ухвалила закон про те, що працівників тепер можуть звільняти за те, що вони не повідомили про родичів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. А от скажіть, враховуючи оті масштаби переселення і окупації, взагалі це працюватиме? От навіщо це нам зараз?
Ну, питання в чому? Питання в тому, щоб... Є, ну, скажімо так, робочі місця, які є критичними, і, можливо, там варто це робити. Щоб це стосувалося абсолютно всіх, вочевидь, що це не буде особливо працювати, тим більше, дійсно, масштаби переселення, і люди іноді взагалі втрачають зв'язок один з одним, не знають, хто де знаходиться. І тому питання в тому, що... Дійсно, деякі сім'ї, родини розірвані, і вони не можуть ані підтвердити, ані спростувати якісь дані. Тому дійсно тут може бути певний хаос, і реалізувати цей крок буде непросто. Ну і, власне кажучи, от знову ж таки, є речі, які виглядають розумними, в принципі, але для того, щоб вони досягли своєї мети, треба дуже чітка реалізація із, знаєте, з таким аналізом негативних наслідків, якщо все це почне діяти масштабно, як це було от якраз з відмовою від надання консульських послуг. Mm-hmm. Мені здається, от цей момент у владі практично постійно випускають з поля зору. Бо іноді негативний ефект, він переважає позитивні ефекти від якихось нововведень. Під час війни, як на мене, головний принцип має бути тим того, що все для фронту і для перемоги не нашкодь. От щоб ситуація не погіршилась.
А як партнери України реагують на цю історію із припиненням надання консульських послуг українцям призовного віку? Тому що, як на мене, дивна історія склалася в Польщі, коли міністр оборони каже, добре, ми сприятимемо тому, щоб українці призовного віку там поверталися в Україну, принаймні також їх там, ми їм там послуг якихось не надаватимемо. А комунікує по-іншому інша гілка влади, каже, та ні, це може бути по-іншому. Скажіть, які сценарії зараз можуть опрацьовувати? Чи можемо ми сподіватися, що дійсно українські чоловіки 18-60 повертатимуться в Україну, або їх повертатимуть, або ні, або скажуть, ну, будемо ігнорувати вимоги українського Міністерства закордонних справ. От до 18 травня дочекаємося, коли вступатиме в силу новий закон про мобілізацію, а там побачимо.
Ну, мені здається, що, знаєте, проблема в тому, що дійсно більша частина людей, чоловіків, вони навряд чи повернуться. І бо для того, щоб вони повернулися, треба було діяти іншими методами. І як мінімум, якщо держава говорить про те, що буде можливість, наприклад, оновити дані через ну, фактично онлайн, через спеціальний кабінет, тому треба, як на мене, треба було дочекатися моменту, коли оновлять так або не оновлять. Тоді люди, які це не зроблять, вони якраз потрапляють в категорію порушників. І тоді будь-які дії держави щодо них, вони будуть мати правову логіку, і держава буде в своєму праві відмовляти від консульських послуг, бо вони порушники закону, ну і так далі, і так далі. Тобто, от якраз треба було трохи почекати, бо часу тут залишилось зовсім небагато.
Угу. Треба було просто почекати.
А що стосується, до речі, того, що будуть повертати з Європейського Союзу, це, скоріш за все, теж марні очікування, бо на тлі певних заяв от міністра оборони Польщі вже є заяви інших представників Європейського Союзу про те, що депортувати людей, як правило, не будуть. І це, чесно кажучи, відповідає загальній політиці Європейського Союзу, коли вони не депортують фактично тих людей, які шукають притулку в Європейському Союзі і вже там знаходяться.
Ну, власне, це про права людини. Ви вже згадували, що можуть такі позови з'являтися від українців в Європейському суді з прав людини. Коротше кажучи, ще одна історія, яка збентежила вчора українців, киян, зокрема, дуже багато про це говорили. Йшлося про те, що в Києві довелося евакуювати дві лікарні, і міська влада про це заявляла. Там з білоруського боку були якісь дивні попередження про те, що саме ці лікарні можуть атакувати, саме по цим лікарням можуть бити, бо да, тому що нібито там можуть перебувати військові. А київська влада відреагувала, київська влада сказала, евакуюємо людей, причому одна із них була дитяча лікарня. Скажіть, будь ласка, що це за заяву з білоруського боку, бо скидається на чергову інформаційну кампанію і бажання посіяти паніку серед киян. А як ви вважаєте?
Ну, власне кажучи, так. Більше того, там з білоруського боку взагалі позаявляли дуже багато і про загрози в країнам НАТО, Литві, Польщі, про підготовку атаки на Білорусь, захоплення частини білоруської території, ну і так далі. Тобто там нагнітається така певна істерія, і на цьому тлі дійсно були погрози Києву. Ну і, власне кажучи, тут можна сказати, що вочевидь, якби ці погрози не лунали, якби вони дивно не виглядали, ну, влада не має права ігнорувати будь-яку можливість, яка несе загрозу громадянам. Тим більше, якщо це лікарня, і просто так евакуювати людей швидко під час виникнення, вже безпосередньо виникнення загрози, немає можливості. Тому я думаю, що все ж таки реакція була правильною. Інший момент, наскільки це підтверджувалось нашими спеціальними службами, а оскільки евакуація відбувалася, я думаю, що все ж таки там рекомендували, не знаєте, не ігнорувати небезпеку.
Угу. Ну, бачите, з іншого боку, рашисти, якщо планують вдарити по якійсь лікарні чи по якомусь об'єкту цивільної інфраструктури, вони це роблять. Знаємо, що в Харкові під ударом опинився медичний комплекс, понад 1000 людей там перебували, 900 пацієнтів, 250 персоналу. Ігор Терехов про це вранці вже розповідав. Били по психоневрологічному диспансерові. Отака історія. Що ж, давайте трошки про Джеймса Бонда, так мовити, в сучасних реаліях, в сучасному світі. Видання Bild розповідає про таємну зустріч в ресторані одного із 5-зіркових готелів Берліна, на яку приїхав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Пам'ятаємо, відвідував він дійсно Німеччину днями. А також глава МЗС Німеччини Анналена Бербоук. За даними Bild, зустріч тривала майже 3 години. Йшлося на ній про безпеку Європи і подальшу допомогу Україні. А от скажіть, будь ласка, ну, направду, дуже корисні і цікаві теми для розмови, нам потрібні. Але чому вдвох і чому така втаємниченість?
Ну, власне кажучи, дуже цікаво, дійсно. І дуже багато обіцяючи, бо Анналена Бербок, вона якраз є послідовною прихильницею допомоги Україні і збільшення допомоги. І тут можливий момент, що якраз узгоджувалися позиції і обговорювалися можливості для того, щоб Німеччина збільшувала допомогу Україні. Ну, наприклад, з іншого боку, ми маємо ситуацію, що вже офіційно Німеччина оголосила, що передає третю установку Петріот Україні. Можливо, це теж, знаєте, один із наслідків цієї зустрічі. Важливий момент, що зараз в Європі дійсно розуміють небезпеку від Росії, розуміють, що війна в Україні – це не якась локальна історія, яка просто так може закінчитися. Угу. І є усвідомлення, що для Росії, для того, щоб зберегтися в сучасному вигляді, їм потрібно фактично перезавантаження всієї світової системи безпеки. Бо якщо вони доб'ються якогось перемир'я, наприклад, навіть частково знімуть санкції, але системна криза в Росії набула такого характеру, вони втратили європейський енергетичний ринок. І для того, щоб повернутися в, скажімо так, в велику економіку, їм треба анулювати, фактично обнулити всі ці негативні речі, які були. А це можливо тільки через ультиматум Заходу, а ультиматум вони можуть зараз поставити тільки військовими методами, бо з політичними, економічними це вже не працює, вони серйозно втратили вплив якраз в Європейському Союзі.
Угу. Ну, щодо самої Анелени Бербоук, як сказав один із політичних оглядачів мені в ефірі, вона може говорити все, що завгодно. Рішення все одно буде ухвалювати Олаф Шольц. Ми пам'ятаємо, як вона намагалася і, напевно, зараз намагається тиснути на канцлера Німеччини щодо Таурусів постачання цих ракет далекобійних в Україну. Ми пам'ятаємо і інші історії. А скажіть, будь ласка, дійсно, який вплив вона зараз має на Шольца і що вона може вирішувати із саме ухваленням рішень, а не просто заявками про них?
Ну, тут я не зовсім погоджуюсь, бо все ж таки в Німеччині не все вирішує Олаф Шольц, оскільки діє коаліція трьох партій, які формують уряд. І, власне кажучи, від позиції Анелени Бербок і її партії Зелених, залежить досить багато. І тому вона може шукати варіанти, вона може шукати, пропонувати якісь можливості для того, щоб Німеччина пішла на зустріч і в тому числі з Таурусами. Бо там є певні моменти, нюанси і технічні. Не все так просто, насправді, як нам здається. І можливо, от якраз ситуація з передачею F-16, з можливою передачею Швецією Гріпенів, воно розблокує Тауруси. Ну і, власне кажучи, ситуація не тільки в Таурусах, а от, наприклад, і в тих же Петріотах, ну і так далі, і так далі. Тому все ж таки її думка є дуже важливою, і її вплив на Олафа Шольца недооцінювати теж не треба.
Не треба. Ну і дуже коротко спробуємо поговорити про Миколу Сольського. Його відомо, що він вже вийшов з-під варти під заставу у майже 76 мільйонів гривень. Нагадаю, міністр агрополітики, він вже написав заяву про відставку і ось-ось, напевно, це станеться. Тим не менше, що ми зараз розуміємо про цю історію? Звинувачують, засуджують, звільняють під заставу. Чому так?
Ну, власне кажучи, питання дійсно в тому, перше, щоб ситуація була доведена до суда і саме в суді були доведені обвинувачення. Бо у нас досить часто буває, коли висувають гучні обвинувачення комусь, а в суді або ситуація розвалюється, або і слідство затягується на роки, ну і так далі. Тому, власне кажучи, якщо ми прагнемо в Європу, у нас має бути презумпція невинуватості. І більше того, от якраз деякі журналісти, вони якраз говорили, що є певні, знаєте, такі незрозуміли місця в справі. Тому тут скоріше варто віддати
все-таки усі... суду будемо чекати вироку суду, тому що поки що більше невідомо, ніж відомо. Так, пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», говорив зі мною. Друзі,